Labdien, esmu sazvanījuši Kārsavas nodomas priekšsēdētāja Ināra Salīckas kundze. Ināra, pēdējā nedēļa ir pagājusi tādā ļoti sarežģītā situācijā, daudz vietu Latgalē plūdu zīmē, tāpēc zvanām jums šodien, lai uzzinātu, kāda situācija jums ir šobrīd, un varbūt varat pastāstīt, ko esat jau paveikuši plūdu likvidācijai un situācijas uzlabošanai.
Situācija ir tāda, ka no tīrumiem ūdeņi sāk atkapties. Protams, vēl ir ļoti daudz tādu īpaši zemāko vietu, kur uzbraukt pagaidām tehnika nevar. Un nav paveicies mūsu zemniekiem un lauksemniekiem visiem vispār ar šo gadu, jo, ka atceraties, bija augsts pavasaris un lietains pavasaris nevarēja iesēt laikus. Un šeit Latgalē bija arī lietaina vasara. Un, principā, zemnieki sāka ražu ievākt kaut kur, nu, nedēļas divas pirms šīm lietavām. Līdz ar to, nu, kaut kur 25% tikai, 20-25% ir novākts lauksaimniecības graudaugu un arī apstrādāta jau vasarai nākamai pavasarim sējai zemi. Un tas rada viņiem lielus zaudējumus. Protams, tas lielais ūdens, kad tie bija kā mazas jūras, kur pat tādi tomēr optimisti mūsu zemnieki pat rādīja, cik ir kaut kādā tur kviešu vai citā laukumā var arī peldēties, jā, pilnīgi. Bet problēma ir un paliek, jo atkāpjoties tagad ūdenim, skaidri redzams, ka lielu daļu graudaugu, ja arī varēs ar tehniku uzbraukt virsū, ka viņa acīm redzot, nu nevarēs vairāk nekur citur izmantot, kā vienīgi lopkopībai, ja, dot miltu izstrādājumus, ja. Un problēma pašā Kārsavā tagad jau sāk risināties citā pusē. Caur Kārsavu un caur vēl dažiem pagastiņiem tek nelieli tādi strautiņi, kuri vasarā, normālā kastā vasarā, tur ūdens līmenis nav lielāks kā līdz puskājai. Bet tagad viņi ir sasūkuši, acīm redzot, visu no laukiem to ūdeni, un viņi nav tīrīti pat pilsētas teritoriju, jo redz projekts, tie ir valsts, es uzsveru, ka tie ir valsts strautiņi, ja? Valsts nozīmē strautiņi. Viņi nav tīrīti pat pilsētas teritoriju, bet tikai līdz pilsētai. Līdz ar to tā ūdens gūzma viņa veļas līdz pilsētai, apludinot tajā mazo to strautiņu, kādreiz mazo tagad diezgan pamatīgu upju krastus, un ir apludinātas, un vairākas jau, nezinu, pat 5 diennaktis jau ir ūdens cilvēkiem, tepat pilsētas centrā, katrā krasta pusē, nu 3-4 mājas ir apludinātas tā, ka tur nevar neiet, neiziet nemaz, jā,
Ināra, sakiet, vai jūs bijāt viena no tām pašvaldībām, kur arī domāja par ārkārtas situācijas izsludināšanu, vai vismaz aicināt, lai arī jūs pašvaldībā izsludinātu šo ārkārtas situāciju?
Jā, par to mēs jau to līdz ceturtdien, kad mums bija kārtējā domes sēde, par to mēs jau arī runājām un provizoriski izsvērām, ka tā būs arī jādara, bet pēc tam mēs tikāmies ar ministra kungu lauksaimniecības, zemkopības ministra kungu, Dūklava kungu un nu, daudziem zemniekiem. Un tas ir, protams, tad, kad nosēdās tas liels, nu, kad beidzās lietus gāzes, mēs izbraucām gan mēs pati personīgi, gan pārvaldnieki, gan speciālisti izbrauca ceļus un apkārtējo visu pagastu dzīvi. Un mēs sapratām, ka mēs bez tā nevaram. Un tāpēc šodien 2009. Notika mums domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts lēmums lūgt ministru kabinetu izsludināt visā Kārsavas novadā ārkārtējo situāciju.
Ko tas jums mainītu, ja jūs izsludinātu šo ārkārtas situāciju? Kas no tā mainītos tālāk jums?
Nu, mums tas varbūt tā īpaši pašvaldībai neko daudz pašiem nedotu, bet tas palīdzētu zemniekiem. Īpaši viņu saistībās, kredīt saistībās ar bankām, ar, nu, pieņemsim, ar kaut kādiem projektu izpildes tiem nosacījumiem. Pašvaldībai mēs ļoti ceram, ka šī ārkārtējā situācija mūs atvieglinās, varbūt vai pātrinās iespējamo iepirkumu laiku, jo tas arī mūs ļoti ietekmē, ja tagad mēs gaidīsim, kamēr beigsies iepirkums, un tad varbūt sāksim labot savus ceļus, izrautos vai tur tiltus, nu, ieliks līdz nākamā gada martiņiem.
Vai sēs ar
Jā, kāda ir varbūt jūs tās pirmās atziņas par šiem plūdiem, vai esat jutuši arī valsts atbalstu šajā situācijā, vai tomēr bija sajūta, ka jūs esat vienīgie, kas mēģina šo situāciju saglābt un risināt, lai iedzīvotāji ātrāk varētu atgriezties normālā dzīvē?
Nu, kā jums? Nu, mēs saorganizējam divās aizsardzības komisijas sēdi, to vai sēdien, jā, izrunājām ar robežsardzi, ar ugunsdzēsības dienestu, ar zemessardzi, kādi kam ir tie pienākumi, kāda tā ir secība darbības. Nu, un ja bija kaut kādas nesaprašanas, vai būtu tur instrukcijas nepareizi tūkošana, tad sazinoties ar augstāk stāvošām instancēm, neskatoties to, ka tās bija sestdienas, piemēram, mēs, nu, tātad to, šo jautājumu noregulējam, jautājumus noregulējam. Valsts atbalsts, nu, ko valsts, viņi jau nebrauc uz šajienu, paldies tikai tiem, kuri zvanījās un uztraucās un jautāja, bet tā situācija jāredz uz vietas, jo, kā atbraucis uz šajienu, teica zemkopības ministrs, es sapratu, es zināju, ka te ir kritiski, bet jau līdz tādai pakāpē ir traģēdija, to es nevarēju saprast, jā, to es nevarēju iedomāties. Un to viņš teica sarunā mūsu pašvaldību ministram Gerhardu kungam. Nu, ziniet, balsts atbalsts būs tad, ja tiks operatīvi palīdzēts ar līdzekļiem, gan pašvaldībai, gan lauksaimniekiem, lai varētu, nu, vismaz drusku atliekt plecus, un tad, ja būs cilvēkiem kaut minimāls, nu, ne minimāls, kaut, tu varbūt daļējis, ne 100%, bet lielākoties būs atbalsts, tad arī mēs sapratīsim, ir valsts, mēs esam valsts rūpē vai nē.
Ināri, no tā, ko jūs teicāt sākumā, var saprast, ka šis zaudējumi, protams, ir ne tikai tādi, kas atspēlēsies jums šajā sezonā, bet kas ir arī ilgtermiņa. Vai jūs esat aprēķinājuši aktuāni jau zaudējumu apmērus vai vispār ir kaut kādu formu, kur jūs varat pielietot, lai šādā situācijā saprastu tos zaudējumu apmērus?
Nu, nav. Un, ziniet, tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir jāstrādā visiem kopā, arī īpaši cietušajām pašvaldībām ir nu, kā teikt, jāiespriež un jākoriģē mūsu likumdošanas dažādi, nu, nezinu, noteikumi, lēmumi, likumi, instrukcijas, jā, jo reāli situācija parāda, kur ir bijis pašvaldības kaut kāds mīnus, kas nav pārdomāts izdarīts, kur ir valsts liela kļūda ielaista, kāda ir rīcība, nu, diemžēl tas ir akrobācija var nežēlīgi tā to nosaukt. Šī, jo nekad nav bijuši tik lieli plūdi, ir bijuši pavasara plūdi, jā, bet pavasarī ir savādāk, zinātāk visus iesūt sevī. Vasaras plūdi un tik ilgstoši, nu, nav bijuši. Un te jau arī tās, diemžēl šajā kritiskajā situācijā arī uzpelt tie sarkanie laukumi, sarkanie punkti, kur ir jānovērš, kur ir jāmēģina, jālabo un nekavējoties.
Skaidrs, Sināri, paldies jums liels par plašo stāstījumu. Mēs arī skatījāmies mājaslapā, ka jūs tiešām arī brīvdienās centāties iedzīvotājiem sniegt kaut kādu informāciju un arī atbalstu. Varbūt ir kādi secinājumi par un ieteikumi varbūt arī citām pašvaldībām šādā krīzes situācijā, kā labāk komunicēt ar iedzīvotājiem, lai viņiem pēc iespējas vairāk būtu šī informācija.
Nu, ziniet, neskatoties ne uz ko, bet ir jābrauc, jāzvanā, jārunā, jāuzrunā cilvēki. Un tagad bija kārtējā tikšanās šeit mums ar pārvaldniekiem un tika vēl un vēlreiz atgādināts, ka jāsieš uz telefona, jāapzvana, jo cilvēki, nu, citreiz tajā visā izmisumā, viņi pat tā izmirst, kā vajag rīkoties, kam vajag piezvanīt vai ko darīt, jā. Bet es arī tā īpaši nesaprotu, ko darīt tālāk, kad privātais sektors ir lietus gāžus, šo rezultātā, nu negāžu tā lietas, ilgstošā lietas rezultātā, ir lieli zaudējumi arī vienkāršām maisamniecībām, kuri nav lielie zemnieki. Tās ir apludinātie pagrebi, caurie jumti parādās, tūlīt, kur ir bijušas kļūdas, jā. Labi, jumti tas ir paša īpašnieka, nu, skaidri redzamā vaina, bet pagrebi, kur ir apludināti, man pašai, es atveru, vākunis ar krūzes meltu nemaz nepieliecoties no pagraba ūdeni, ja? Kur ir, kas zemniekiem, saimniecēm, tām nelielajām pensionāriem, kuri saņem to minimālo pensiju un kuriem atbalsts ir vienmēr ir bijis viņa piemājas dārs, bet tagad viss ir aplūdis, kartupeļi sapuvuši, ko tālāk darīt, kas var palīdzēt? Mm-hmm. Pašvaldība, nu cik daudz mums neparedzētiem tādiem gadījumiem, tikai laikam 1009 ir naudas paredzēt. Mm-hmm. Ko tālāk? Mm-hmm. Nu, nezinu, mm-hmm. tieši privātie mani vairāk interesē.
Jo mēs arī skatījāmies arī, ka jūs arī pašaizliedzīgi arī brīvdienās norādījāt savu numuru un noteikti pati devāties arī uz šiem te karstākajiem punktiem un karstākajām vietām apsakot un redzēt, kas reāli notiek. Pareizi?
Tā, tas bija. Nu, te piemēram, mums vienas maisiemniecība aplūst līdz tai, tādēļ pakāpē, ka viņi paši arī jau šodien beidzot, tā ka ūdens atkal kāds vēl vairāk ir arī paši izlēmuši laikam par evakuāciju, bet līdz tam viņi nu, teica, ka ne, jo lopiņus nav kur likt. Un laivā taču neiesēdinās un neatvedīs to gotiņu šeien. Un tad braucām uz to ceļu, kuru tagad izskalo, diemžēl, kuru tikai mēnesi iepriekš nosaltēja. Stāvu pretī un es kā vakar ap desmitiem biju, nu es redzu, kur viņam ir tā gaisma un kur jau pie loga ir tas ūdens, nu, laukstas platumā. Nu es viņiem zvanu, mēs ar viņu runājam, ko varam darīt, ko nedarīt. Nu tāpat arī, nu, tas man liekas nekāds brīnums nav un tur nav ko, nav ko runāt. Ir jādara un līdz.
Paldies, Līdzkas kundze, liels par stāstījumu. Mēs, protams, no pašvaldības saimnības puses arī novēlam, lai mums ātrāk šī krīzes situācija normalizējās un lai tie zaudējumi, protams, ir pēc iespējas mazāki. Un varbūt tā, lai jums uzlabotu garstāvokli, varbūt novēlam pēc iespējas ātrāk atgriezties Kurpēs un nomainot šos te gumijas zābakus, noteikot, jo šo dienās nesēt. Lai jums veicās un tad uz saziņu arī kā citu reizi. Paldies jums liels!